Dëgjues të ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Marveshja lan vetëvendosje krijon situatë të re politike, thon analistët. Presidenti Obama paralajmëron sulme kundër shtetit islamik në Siri. Sot pritet vendimi për vrapuesin Oscar Pistorius, i dyshuar për vrasje. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën masat të shtuara të sigurisë, Shtetet e Bashkuara shënojnë sot për vjetorin e 13 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Ngjarja që ka ndryshuar botën ka lënë rreth 3000 njerëz të vrarë. Terroristët e Al-Qaidës kanë rrëmbyer aeroplan të pasagjerëve dhe kanë sulmuar ndërtesa në New York, Washington dhe Pennsylvania. Për vjetori si vjetmë vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre po përballen me kërcënimin e militantëve të Shtetit Islamik, të cilët kanë pushtuar pjesë të mëdha të territorit në Irak dhe Siri. Së fundmi ata kanë vrarë edhe dy gazetar amerikan. Përfaqësues të Bashkimit Evropian vazhdojnë sot bisedimet për zbatimin ose jo të sanksioneve të reja kundër Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Një ditë më herët ata nuk kanë arritur marrëveshje për këtë çështje. Liderët e BE-s janë pajtuar për sanksione të reja më 5 shtator në margjinat të samitit të NATO-s në Wales. Diplomatët thonë se Gjermania ka kërkuar zbatimin e tyre, por disa vende të tjera të BE-s kanë insistuar në frenimin e masave për shkak të armpushimit aktual në Ukrainë. Organizata për bashkëpunim e Shangajt ka hapur samitin dyditor në Dushanbe të Tajikistanit. Presidentët e vendeve anëtare, Kinës, Rusis, Kazakistanit, Kirgizis, Tajikistanit dhe Uzbekistanit, ndjekin takimin i cili vjen në kohën kur Kremlini, krahas krizës në Ukrainë, kanë prehur fokusin e ti edhe në Azi. Agenda aktiviti pritet të ketë në fokus sigurin rajonale pas tërheqës së NATO-s nga Afganistani në fund të këtij viti. Gjykata në Pretoria të Afrikës së Jugut pritet të sjellë sot vendimin për atletin Oscar Pistorius, i cili është gjykuar për vrasje. Vrapuesi me të dyja këmbët amputuara përballet me 25 vjet burgim nëse shpallet fajtor për vrasje me paramendim. Ai mohon se ka vrarë qëllimisht të dashurin e tij, Riva Steenkamp, në shkurt të vitit të kaluar, duke thënë se e ka ngatruar me një hajdut. Dy kosmonautë rusë dhe një amerikan kanë zbarkuar sot në Kazakistan pasi kanë kaluar afro 6 muaj në bordin e stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Ata janë kthyer me kapsulën ruse Soyuz, ndërsa në hapësirë kanë mbetur edhe dy koleg të tyre. Ekipi ardhshëm pritet të niset për në stacionin ndërkombëtar të hapësirës në fund të këtij muaji. Kosmonautja ruse Elena Serova do të jetë pjesë e atij ekipi dhe një herë është gruaja e katërt ruse që fluturon në hapësirë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta marrëveshja e grupit LAN me lëvizjen vetëvendosje?
E përditshme nga Kosova sot, Valona vlerëson se misioni kryesor i këtij koalicioni është rrëzimi i PDK-s nga pushteti, ndërsa programi i tyre qeverisës për të udhëhequr Kosovën mbetet një misteri i madh. Gazeta konsideron se nuk mjaftojnë vetëm dy faqe me parime që t'ia mbushin mendjen askujt për seriozitetin si shtuhet të kësaj aleance të pazakontë. Sipas gazetës, Kosova sot parimet janë udhërrëfyes i mirë, por njerëzit që do të përmbahen atyre nuk është se të bindin, duke nisur nga ai që mbahet si më idealisti dhe më i pastri. Gazeta thekson se Albin Kurti në fillim ishte kategorikisht kundër bisedimeve me Serbinë, kundër marrëveshjeve me te, ndërsa tash pranon të udhëheqë këtë proces. Nëse ky është një evoluim drejt pranimit të realitetit, duket pozitive, por gazeta konsideron se kjo është më tepër një nuhatje e thellë pushteti. Gazeta po ashtu ka vënë pa se me përjashtim të vetëvendosjes, e cila përveç disa muajve sfidues në kryeqytet, nuk e ka provuar administrimin e pushtetit ekzekutiv. Pjesa tjetër e nënshkruesve të marrëveshjes së djeshme e ka shijuar të qenit në pozita vendimmarrëse, dhe se për suksesin e tyre më së miri dëshmojnë votat që i morën ata dhe partitë e tyre më tet qershor, por që verdikti i sovranit tani është e qartë se ka kaluar në plan të dytë. Valona?
Po, si komentohet Zenel pjesa e marveshje, se cila parashet që bisedimet me Serbin të udhichen nga vetëvendosja që deri më tash ka qënë kundër këti procesi?
Sipas burimeve ndërkombëtare të përditshme së tribuna Valona, ambasadat në Kosovë janë të shqetësuara për arritjen e kësaj marrëveshje, sepse mendojnë që në këtë mënyrë partia e Albin Kurtit mund të vendosë për temat e ardhshme të dialogut me Serbinë. Kësaj, siç vlerësojnë këto burime, lëvizja vetëvendosje do të ketë kapacitet të rishikojë edhe të gjitha pikat e marrëveshjeve të arritura deri tani e megjithëse edhe të ndryshojë diçka nga ato. Një tjetër shqetësim për bashkinë ndërkombëtare sipas gazetës Tribuna mbetet fakti që roli i kryeministrit të ardhshëm sipas kësaj marrëveshje në dialogun me Serbinë do të minimizohet, duke qenë vetëm formal, pra i pranishëm vetëm kur kërkohet në nënshkrimi i tij. Nëse do të ketë modifikim të bisedimeve me palën serbe në procesin e dialogut teknik me ndërmjetësimin e Brukselit zyrtar, mbetet të kuptohet në ditët në vijim, ndonse siç thekson e përditshmja Tribuna, partia e Albin Kurtit përsërit zotimet se nuk do të ketë vazhdim të dialogut pa kushte. Valona.
Për fund, Zenel, çfarë keni përzgjedhur nga gazetat sot?
Nga përditshmja zëri veçojmë reagimet lidhur me paralajmërimet e kryeministrit në detyrë Hashim Thaçi për largimin e disa medjave nga pallati i Ishërilindjes. Gazeta thekson se Thaçi po i shfrytëzon momentet e fundit të qeverisjes së tij për t'i goditur mediat e pavarura në vend. Pak javë më parë ai ka marrë një vendim që me urgjencë të nis procesi shpronësimit të objektit të ish pallatit të medjave, aneksi, ku për më shumë se një dekadë janë të vendosura gazeta ditore, televizion privat dhe agjenci lajmesh. Si pasojë e këtij vendimi, përposë rrezikimit të investimeve milionëshe të bëra nga drejtuesit e medjave private, gazeta Zëri thekson se rrezikohen edhe qindra gazetarë të mbesin në rrugë. Përfaqësues të gazetarëve, analistë të medjave, akuzojnë kryeministrin në detyrë Hashim Thaçi se nuk po mund të hapësh tendencën për sulm ndaj medjave kritike me tekste veçantë ndaj gazetës Zëri, e cila për vite me radhë ka nxjerrë në pa skandale të shumta të qeverisë së Kosovës, ku për dy mandate Thaçi ka qenë kryeministër.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Marrëveshja ndërmjet bllokut lan dhe lëvizjes vetëvendosje krijon një situatë të re në skenën politike të Kosovës, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, ajo forcon bllokun përballë PDK-s, por edhe sfidon vendimin e gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Kronike Bekim Bislimit.
Marrëveshja ndërmjet bllokut të quajtur LAN, të formuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, me lëvizjen vetëvendosje, në qoftë se materializohet deri në fund, krijon një kontekst të ri politik në vend dhe vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për Politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja arritur ndërmjet bllokut të LAN dhe lëvizjes vetëvendosje krijon një situatë shumë të qartë lidhur me atë se kush do ta fitojë betejën për krijimin e qeverisë në qoftë se eventualisht zgjidhet problemi i zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Kosovës me 12 shtator.
Ende nuk është sqaruar procedura për kryeparlamentaren, të cilë si jep formimin e organeve të Kuvendit, po besoj që në kontekstin e përgjithshëm krijon më situatë re. Ajo që ndryshon është të bloku ka qenë është ndje i dopët, bloku i lanit, LDK-a, K-Nisma, është ndje i frenua në komunikim me të tjere, tani për mduket kanë marrë një forcim nga vetëndosja, betet shije se si kanë balancu politikat e tyre marveshet në raport me obligime ndërkombëtare, në raport me marvane ndërkombëtare, cilat
Por analisti Shpend Kursani vlerëson se marrëveshja ndërmjet bllokut LAN dhe lëvizjes së vetëvendosje vetëm sa ka përforcuar një bllok kundër Partisë Demokratike të Kosovës, por pavarësisht kësaj marrëveshje, ky bllok nuk do të mund të realizojë qëllimet e veta nëse nuk tejkalohet pengesa në Kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e kryeparlamentarit.
Sepse gjykata kushtetuese i ja ka dhënë drejtën vetëm PDK-s që ta zgjidh kryetarin e Kuvendit, duke qenë se pjesë e marrëveshjes së bllokut është që kryeparlamentarit i takojë LDK-s, atëherë vendimi i gjykatës kushtetuese thjesht e zhbën këtë marrëveshje të pamundshme të jetësohet.
Por çfarë mund të pritet pas këtij zhvillimi politik në seancën e Kuvendit të Kosovës me 12 shtator? Analisti Kursani vlerëson se marr parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese mund të përsëritet seanca e 17 korrikut.
Atë çka ka vendosur gjykata kushtetuese, pra duke e monopolizuar postën e kryeparlamentarit vetëm tek PDK-ja, thjesht PDK-ja nuk mund ta zgjidh krye parlamentarin dhe ngërçi politik vetëm se mund të vazhdoj, por mund të kemi edhe tensione më të mëdha për shkak se bloku tashmë me vetëvendosjen është më i fortë kundrejt PDK-s.
Në anën tjetër, analisti Rashiti shpreh mendimin se në qoftë se me 12 shtator nuk zgjidhen organet e kuvendit përmes votimit, aty për aty, atëherë gjatë së njëjtës ditë presidentja dhe partitë politike duhet të ulen dhe të gjejnë zgjidhjen për kalimin në fazën tjetër.
Dhe nëse partitë politike s'janë gjendje të përndjekin procedurat, të zgjidhen organet e kuvendit, atëherë zgjidhja duhet të shfalet sa më shpejt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se nuk do të hezitojë të ndërmarrë aksione kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri ashtu si edhe në Irak. Në fjalimin e tij kombëtar, Obama ka thënë se grupet që kërcënojnë Amerikën nuk do të gjejnë strehë të sigurt. Holësit nga ky fjalim në materialin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i përgatitur për të sulmuar militantët e Shtetit Islamik në Siri ashtu si edhe në Irak. E kam bërë të qartë se ne do të ndjekim terroristët kudo që janë, ka thënë Obama në fjalimin kombëtar në shtëpinë e bardhë. Ai ka bërë të ditur se SBA-ja do të dërgojë 475 ushtar shtesë në Irak për të mbështetur forcat irakiane dhe kurde në luftimet kundër militantëve të Shtetit Islamik, por ka thënë se trupat nuk do të jenë të angazhuara në luftime.
This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
Ky është parimi thelbësor i presidencës sime. Nëse ju kërcënoni Amerikën, ju nuk do të gjeni asnjë strehë të sigurt, ka thënë Obama. Ai ka paraqitur një strategji për të zgjeruar luftën kundër Shtetit Islamik, duke u zotuar se Amerika do të udhëheqë një koalicion të gjerë për të mposhtur këtë kërcënim terrorist.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Qëllimi ynë është i qartë, ne do të degradojmë dhe do të shkatrojmë Shtetin Islamik përmes një strategjie gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme kundër terrorizmit, ka thënë Obama duke i bërë thirrje Kongresit që të miratojë burime shtesë për të trajnuar dhe pajisur luftëtarët sirian që luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Obama ka theksuar se personeli shtesë ushtarak i Shteteve të Bashkuara që do të vendoset në Irak nuk do të ketë mision luftarak dhe se SBA-ja nuk do të futet në një tjetër luftë në Irak.
I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan.
Dua që populli amerikan ta kuptojë se kjo përpjekje do të jetë ndryshe nga luftrat në Irak dhe Afganistan. Ajo nuk do të përfshijë trupa amerikane që luftojnë në tokën e huaj, ka thënë Obama. Ai e ka krahasuar strategjinë e re me përpjekjet antiterroriste të SBA-s në Yemen dhe Somali në vitet e fundit. Obama ka thënë se emri i grupit militant është një term i gabuar, sipas tij ai nuk mund të jetë islamik sepse asnjë fe nuk lejon vrasjen e të pafajshmëve. Organizata nuk është shtet sepse nuk njihet nga asnjë qeveri apo popull, ka thënë presidenti amerikan.
ISIL is a terrorist organization, pure and simple, and it has no vision other than the slaughter of all who stand in its way.
Shteti islamik është një organizatë terroriste, pastër dhe thjesht. Ajo nuk ka vizion tjetër posë të masakrojë të gjithë ata që i dalin në rrugë, ka thënë Obama në fjalimin e tij 15 minutash. Ai ka cilësuar luftëtarët e grupit si unik në brutalitetin e tyre, duke përmendur këtu ekzekutimin e gazetarëve amerikan James Foley dhe Steven Sotloff. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Marrëveshja lan vetëvendosje krijon situatë të re politike, thon analistët. Presidenti Obama paralajmëron sulme kundër Shtetit Islamik në Siri. Sot pritet vendimi për vrapuesin Oscar Pistorius, i dyshuar për vrasje. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.